नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज दनपारा ब्रुनेई आनी सिंगापूरच्या भोंवडेवेल्या पयल्या पांवड्यार बंदर सेरी पावले. ब्रुनेई आंतरराष्ट्रीय विमानतळार तांकां युवराज हाजी अली मुहतादी बिल्ला हांणी औपचारीक येवकार दिलो. भारतीय प्रधानमंत्र्यांची ब्रुनेईक द्विपक्षीय संबंधातली ही पयलीच भेट जावन आसा. भारत आनी ब्रुनेईच्या राजनैतीक संबंध स्थापन जाल्ल्या 40व्या वर्सा ही भेट घडटा हो योगायोग आसा. आपली ही भोंवडी ह्या दोनूय देशांसयत आशियन मळावेल्या देशांवांगडची भारताची भागीदारी आनीक घटमूट करतली असो विश्वास प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायला. सुलतान हाजी हसनल बोल्किया आनी राजघराण्यातल्या हेर वांगड्यांची आपूण भेट घेतलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगला. प्रधानमंत्री फाल्यां ब्रुनेईतल्यान सिंगापूरच्या भेटेर वचपाक भायर सरतले. सिंगापूराचे राष्ट्राध्यक्ष थर्मन पुष्ण मुरुगनरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेन्स वॉंग आनी मंत्रीमंडळातल्या हेर वांगड्यांची ते ह्या वेळार भेट घेतले. सिंगापूरातल्या वेपारी समुदायाकडेन लेगीत ते संवाद साधतले. सिंगापूरा वांगडा खास करून प्रगत उत्पादन, डिजिटलायझेशन आनी शाश्वत उदरगतीच्या नव्या मळावेल्या धोरणात्मक भागीदारीचेर चर्चा करपा खातीर आपूण उत्सुक आशिल्ल्याचे प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळां. देशाच्या उदरगतीचो चलयो एक मोलादीक आनी वगळावंक नजो असो भाग आसा. देखून सगळ्या शिक्षणीक संस्थांनी चलयां खातीर सुरक्षीत वातावरण तयार करचे अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलां. आयज पुण्यात जाल्ल्या सिंबायोसिस विद्यापीठाच्या 21व्या दिक्षांत सुवाळ्यात त्यो उलयताल्यो. तशेंच लैंगीक समानतायेचेर भर दिवन समावेशन उदरगतीचे दिकेन विद्यापीठान केल्ल्या यत्नांची तांणी तोखणाय केली आनी 11 भांगरा पदक जिखपी विद्यार्थ्यांमदल्यो 8 चलयो आसात म्हूण राष्ट्रपती मुर्मू हांणी खोस उक्तायली. शिक्षणीक संस्थांनी मुल्यांचेर आधारीत शिक्षण दिवपाचो हेत दवरचो आनी विद्यार्थ्यांक समाजाची संस्कृताय आनी गरजो समजूत घेवपाक मजत करची अशें सांगून मुर्मू हांणी खासा करून समाजातल्या वंचीत वर्गात लक्षात दवरून भलायकीची जतनाय घेवपी उत्पादनां तयार करपाची सुचोवणी केली. तशेंच विद्यापीठाचे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आपले गिन्यान आनी कुशळटाय वापरून आपल्या देशातल्या मनीसपणाच्या बऱ्या खातीर योगदान दितले अशी आस्त तिणे उक्तायली. ह्यावेळार महाराष्ट्राचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आनी राज्य उच्च आनी तांत्रिक शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील हाजीर आशिल्ले. 85 देशातले विद्यार्थी ह्या विद्यापीठांत शिकतात. काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ फुडारी राहुल गांधी फाल्यां जम्मू काश्मीराच्या विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर रामबन आनी अनंतनाग जिल्ल्यांत भौशीक रॅलींक संबोधीत करतले. 18 सप्टेंबराक जावपा आशिल्ल्या पयंडल्या पांवड्यावेल्या मतदाना खातीर वेंचणुकेंत उबे राविल्ल्या आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांक तेंको दिवपाक ह्यो रॅली प्रचाराचोच भाग जावन आसा. राहुल गांधी दिल्ली सावन जम्मू फाल्यां पावतले. रामबन जिल्ल्यातल्या गुल वाठारांत बनिहाल विधानसभा मतदारसंघाखातीर उबे राविल्ले JKPCCचे मुखेली विकार रसुलवाणी हांचो ते प्रचार करतले. उपरांत अनंतनाग जिल्ल्यातल्या दुरू वाठारांत ते काँग्रेसीचे सरचिटणीस आनी आदले मंत्री गुलाम अहमद मीर हांचोय दुसरे रॅलींतल्यान प्रचार करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पॅरीस पॅराऑलिंपिकांत बायलांच्या एकोड्या बॅडमिंटन SH सर्तीत काशा पदक जिखपा खातीर नित्या श्री सिवनाक परबी भेटयल्या. तिच्या ह्या पराक्रमाक लागून लोकांक उर्बा मेळ्ळ्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत सांगले. हे जैत तिची खेळाची आवड तशेंच खेळाकडेन आशिल्ल्या तिच्या समर्पणाची गवाय दिता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुखार सांगले. एक पेड मा के नाम ह्या झाडां लावपाच्या मोहिमे खाला आतां मेरेन 52 कोटी परस चड रोपांची लागवड जाल्या. झाडां रोवपाच्या एक पेड माके नाम मोहिमेत आनीक एक पावंडो हुपला अशें सोशल मिडिया पोस्टांत पर्यावरण रान आनी हवामान बदल मंत्री भुपेंद्र यादव हांणी सांगले. संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ही मोहीम सुरू केल्ली. आवयक मान दिवपा खातीर सगळ्यांनी झाडां लावची असो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उलोव मारला. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता.